Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobro veče. U emisiji Visine emitovaćemo odlomak zbirke od 125 kontrapunkta koju je na melodiju tada popularne pesme La Spagna napisao Constanzo Festa. Festa je bio jedan od vodećih kompozitora zrele renesanse, slavan zbog neuporedive kontrapunktske veštine koju je primenjivao kako u svojim madrigalima, tako i u duhovnim delima. Ipak, o njegovom životu nema mnogo podataka, osim da je najverovatnije rođen u okolini Torina, dok se godina rođenja određuje između 1480. i 1495. Sljedeći datumi koje je zabeležila istorija su 1514. kada je napisao motet za pogreb francuske kraljice Ane, ekstenzivan društveni događaj koji je trajao čak 40 dana, a zatim je posjetio Ferraru iste godine i doneo tamo nekoliko svojih moteta. Izgleda da je u to doba živeo na ostrvu Iskija u Napoljskom zalivu, gde je služio kao učitelj muzike u aristokratskoj porodici Davaloa. 1517. je prešao u Rim kao pevač u papskoj kapeli, gde će ostati sljedećih 30 godina. Festa je počeo od 1520. među prvima pisao svetovne kompozicije koje se mogu nazvati madrigalima i zajedno sa svojim rođakom Sebastijanom Festom, zatim sa Bernardom Pizanom i Filipom Verdeloom bio tvorac ovog popularnog vokalnog oblika. Posle neuspelog pokušaja da štampa nekoliko madrigala u Veneciji, papska štamparija mu je 1538. objavila knjigu Madrigala, od koje je do danas ostalo sačuvano samo nekoliko ovih kompozicija. U tomu je i venecijanski štampar muzikalija Petruccio izašao u susret i objavio zbirku troglasnih madrigala. Također, ostala je sačuvana i svadbena muzika koju je Festa napisao za jedno venčanje u porodici Medici 1539. godine, a 6 godina nakon toga kompozitor je preminuo u Rimu kao jedan od retkih Italijana u horu Sikstinske kapele, koji su u to doba sačinjavali uglavnom pevači iz franko-flamanskih zemalja. Smatra se da je njegovo dostignuće baš u tome što je prožeo stilove i forme severnjačkog i apeninskog višeglasja, kao i po tome što je nedvosmisleno veoma uticao na svog sledbenika Palestrinu. Constanzo Festa je pisao troglasne madrigale sa živim i ritmički pregnantnim polifonim odlomcima, ali i sa čestim homofonim odsecima, što je u njegovom stvaralaštvu postalo znak raspoznavanja ličnog stila, budući da je homofone odseke često pisao i u duhovnim kompozicijama, a to je u tadašnjem konzervativnom muzičkom izrazu papske države bilo više nego upadljivo. Ostavio je 4 mise, preko 40 moteta, nekoliko magnifikata i marijinske litanije za 2 četvoroglasna hora. Constanzo Festa je pisao i čisto instrumentalnu muziku, a njegovo najpoznatije ostvarenje iz tog žanra je monumentalna zbirka kontrapunktskih varijacija, zapravo scholastička studija u jeziku muzike, a na 37 tonova melodije La Spagna. To je zapravo basa danca za koju se u to vreme verovalo da se po Evropi raširila iz Španije. A osim Feste, ona je na isti način zaintrigirala i Josquena Deprea, koji je i sam napisao varijacije na njenu melodiju. Kompozitor poznat po nadimku Nanino, Palestrinin vršnjak, također je komponovao prema melodiji La Spanje i to čak 28 moteta. Podvig Costanza Feste je u tome što je jednostavnu melodiju u obliku Cantus Firmusa podvrgao pravoj muzičkoj scholastičkoj nauci i svim do tada poznatim tehnikama kontrapunskih varijacija, kanonskim, jednostrukim, dvostrukim pa i trostrukim, striktnom ili slobodnom kontrapunktu, retrogradnim i verso imitacijama, ostinatima, quod libet pastišima i vokalnim tehnikama soggetti cavati. Pritom, broj glasova je povećavao od početna 2 na završnik čak 11. Također, ova zbirka može se svirati na različitim instrumentima, ne samo odgovarajućih registara, već i na mnogim raspoloživim instrumentima čiji svirači mogu da koriste posebne ključeve koji njihovu deonicu transponuju na korespondentnu tonsku visinu. Festa je eksperimentisao i sa ritmovima i menzuralnim vremenskim podelama. Na primjer, koristio je više od jednog tempa tako što je linije glasova vertikalno sinhronizovao kompleksnim proporcijama njihovih brzina. Danas naučnici još uvijek proučavaju ovo neobično delo i pronalaze u njemu ne samo virtuozno upotrebljene tehnike cantus firmusa i imitacije, već i mnoge skrivene simbole scholastičke numerologije i tajnih i neobičnih simetrija. Smatra se da je zbirkom La Spanja Costanzo Festa postao začetnik onog ekstremno ekspertskog pravca u svetu kompozicione veštine, koji će 200 godina posle njega nastaviti Johann Josef Fuchs zbirkom Gradus ad Parnassum, a 50 godina posle Fuchsa i Johann Sebastian Bach, Goldberg varijacijama i muzičkom žrtvom. 32 kontrapunkta iz zbirke La Spanja, Costanza Feste, svira ansambl Huelga s kojim rukovodi Paul van Nevel.
Thank you.
U emisiji Visine emitovali smo 32 kontrapunkta iz obimne zbirke La Spagna, italijanskog renesansnog kompozitora Costanza Feste. Odsvirao ih je ansambl za staru muziku Huelgas. Emisiju Visine uredila je i vodila Zorica Premate.